Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili 120-letnici rojstva Ivana Rudolfa. Njegovo življenje in delo sta bila dolga desetletja po drugi svetovni vojni prezrta oziroma predstavljena v negativni luči. Najbolj poznan po padalcih, ki so jih izurile britanske tajne službe in jih v letih 1943 in 1944 poslale na slovensko oziroma jugoslovansko ozemlje. Poznan je tudi po izbranih slovenskih prostovoljcih v ujetništvu v Afriki med drugo svetovno vojno. Številka je osupljiva, okoli 4500. Prostovoljci so bili sprva vključeni v kraljevo vojsko v Afriki in na Bližnjem vzhodu, pozneje pa so prešli v prekomorske brigade. Prostovoljci, ki jih je zbral ali jim pomagal Ivan Rudolf, so predstavljali tretjino vseh prekomorcev. Današnjo oddajo je pripravila kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Irena Uršič.
Naj najprej predstavim njegovo življenjsko pot v zgodnji mladosti. Ivan Rudolf, rojen leta 1898 na Vrabčah pri Podnanosu, je bil maja 1916, še kot 16-letni dijak idrijske realke, zaradi distribucije brošure ob 500-letnici ustoličevanja koroških vojvod in zaradi uničevanja nemških napisov na javnih mestih, aretiran kot srbofil in državi nevaren fantalin. Sledil je zapor na Ljubljanskem gradu in internacija v Mittergrabernu severno od Dunaja. Tam se je Ivan Rudolf začel kaliti med znanimi preporodovci, interniranimi pisatelji in časnikarji liberalnega kova, Vladimirom Levstikom, Rastom Pustoslemškom, Ivanom Lahom, Viktorjem Zalarjem. Po odpustitvi iz internacije je bilo očetu naročeno strogo nadzorovanje in vzgoja sina. Toda Ivan Rudolf je bil kaj kmalu poklican v avstro-ogrsko vojsko na poljsko-rusko mejo. Ob koncu prve svetovne vojne, ko se je vrnil domov, pa se je takoj vključil v vojaške enote, ki jih je organizirala slovenska narodna vlada. Slednja je v številnih slovenskih mestih na celotnem slovenskem ozemlju organizirala narodne straže. Njihove naloge so bile razoroževanje vojakov, preprečevanje izgredov po koncu vojne in varen potek železniških transportov. Narodna vlada je poslala v Vipavo tudi Ivana Rudolfa z nalogo, da sodeluje v narodni straži. Rudolf je ostal pri njej vse do 27. novembra 1918, ko so ga italijanske oblasti ujele in zaprle. Po takojšnjem pobegu je prišel v Ljubljano. V letih 1918 in 1919 je bil borec za severno mejo. Deloval je v Ljubljanskem polku in v štabu majorja Alfreda Lauriča in v Ljubeljskem odredu. Bil je pohvaljen za izvenredno hrabrost in požrtvovalnost pred sovražnikom in za zanesljivo delo v štabu odreda, verziran v vseh uradniških poslih. Leta 1921 je končno maturiral v Idriji, leta 1924 pa že diplomiral v Frankfurtu. Po vrnitvi domov, ko je Primorsko že v vsej razsežnosti zajelo poitaljančevanje, se je začelo Rudolfovo ilegalno narodno obrambno delovanje. Vodil je tigrovsko celico v Podnanosu in bil povezan z vsemi vodilnimi tigrovci. V 30-ih letih po umiku Ljubljano je deloval v protifašističnih in protinacističnih organizacijah med Tigrom, Morjuno, Braniborjem in Narodno odbrano, ki jo je nekaj časa tudi vodil. Povezal pa se je tudi z britanskimi tajnimi službami. Bil je eden vodilnih pri tihotapljenju in skladiščenju orožja in sabotažnih akcijah na prometnicah v Avstriji in Italiji leta 1940, leto dni pred napadom na Jugoslavijo. Njegovi sodelavci so bili Branko Plhak, šef obveščevalnega centra Dravske divizije, Janko Mačkošek, vodja Braniborja, Filip Kosec, član Orjune, Aleksander Lorensen, odposlanec SOE, Britanske uprave za posebne operacije za Slovenijo, Stanley Bailey, drugi v vodstvu jugoslovanske sekcije D, Britanske tajne obveščevalne službe, konzul Trevor Glanville, ataše James Miller in drugi. Poleg Ivana Marije Čoka so bili med Rudolfovimi sodelavci vodilni tigrovci Albert Rejec, Danilo Zelen, Lavo Črmel, Dorče Sardoč. delo Ivana Rudolfa je še najbolj prepoznavno med drugo svetovno vojno. Zaradi grožnje pred nemško aretacijo so ga britanske tajne službe pomagale evakuirati v tujino. Še pred okupacijo Jugoslavije je odšel v Carigrad, od tam v Jeruzalem in končno v Kairo. Bil je tajnik tako imenovanega Jugoslovanskega odbora iz Italije, krajše odbora, ki ga je sestavljalo 24 osebnosti iz Julijske krajine in emigrantov iz Lete, katerega glavni cilj je bilo delovanje za povrnitev Primorske k Jugoslaviji. Ivan Rudolf je v vojnih letih opravil levji delež zbiranja slovenskih prostovoljcev, večinoma nekdanjih zajetih italijanskih vojakov, deloma pa tudi nemških vojakov slovenske narodnosti, ki so bili v ujetniških taboriščih po celotni Afriki. Številka prostovoljcev, kot že omenjeno, je osupljiva, okoli 4500. Z oblikovanjem Primorske legije v obliki Jugoslovanskega kraljevega gardnega bataljona na Bližnjem vzhodu si je odbor prizadeval dobiti dovolj pripravljeno in motivirano vojaško enoto, ki bi jo lahko ob pravem trenutku poslali na Primorsko in v Istro, kjer bi meje s silo obdržala do mednarodnega priznanja. Istočasno je Rudolf zbral elito prostovoljcev, pripadnikov misij britanskih tajnih služb, ki se jih je oprijelo ime Rudolfovi padalci. Večina prostovoljcev se je odločila za prestop v NOV. To je bila tretjina vseh poznejših prekomorcev. V nadaljevanju oddaje bo delo Ivana Rudolfa predstavljeno skozi poročilo, ki ga je moral napisati doktorju Drago Marušiču. V ohranjeni korespondenci, ki jo po zaslugi sina Ivana Rudolfa, Saše Rudolfa, hranimo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, je izjemno pomembna in bogata dokumentacija o Rudolfovem delovanju, zlasti med drugo svetovno vojno. 14. maja 1944 je Ivan Rudolf v Kairo prejel pismo doktorja Draga Marušiča. Drago Marušič je bil nekdani ban Dravske banovine in član Jugoslovanskega odbora iz Italije, ki je od članov odbora med vojno dosegel najvišjo politično funkcijo. Stopil je v vlado Tito Šubašič. Od Rudolfa je zahteval obširno poročilo o njegovem delu in v pismu Rudolfu med drugim zapisal: "Upam, da si dovoljno informiran o OF in NOV, kakor tudi, da si se opredelil, kot je treba. Sporoči, kaj je z dobrovoljci, ki si jih imel nabrati. Ali so ti naši dobrovoljci pravilno usmerjeni?" Ivan Rudolf mu je obsežno poročilo napisal 21. maja 1944. V nadaljevanju ga nekoliko skrajšanega objavljamo.
Ivan Rudolf je najprej poročal o zbiranju prostovoljcev v letu 1941. Čeprav so bili prostovoljci vključeni v kraljevo vojsko, dobrega sodelovanja s kraljevo vlado ni bilo nikoli. Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon je bil prvi bataljon. Sprva je bil nameščen v Egiptu, nato v Palestini. Sestavljali so ga večinoma primorski Slovenci, medtem ko so bili oficiri večinoma Srbi. Medtem ko od jugoslovanske kraljeve vlade prave podpore in pravega zaupanja Rudolf ni nikoli imel, jo je vselej imel od britanskih zaveznikov, ki jih Ivan Rudolf v korespondenci vselej imenuje angleški prijatelji. Po oblikovanju prvega bataljona je Rudolf nameraval oblikovati še drugega, ki bi se imenoval Triglavski. Prvo veliko ekspedicijo po ujetniških taboriščih po Egiptu in vse do Kenije, Ugande, Etiopije, Eritreje, Somalije in Sudana je Ivan Rudolf opravil že do septembra 1941.
Z doktorjem Čokom, predsednikom odbora, sva 5. marca 1941 zapustila Beograd in se odpeljala v Carigrad, kamor sva prispela 8. marca s tujimi papirji. Navodila, ki sva jih prijela od egzekutive, so bila v glavnem razdeljena takole. Doktor Čok naj bi opravljal politično delo glede osvobojenja Primorske z informiranjem zavezniške javnosti v vseh oblikah, ki mu bodo na voljo, Jaz naj bi se v prvi vrsti posvetil nabiranju prostovoljcev, Slovencev in Hrvatov med italijanskimi ujetniki, ki so bili v rokah zaveznikov. Že v Beogradu sem vzdrževal tesne stike z angleškimi prijatelji, ki so v začetku decembra 1940 posredovali pri generalu Wavelu, da bi dovolil našemu odboru rekrutacijo prostovoljcev med svojimi ujetniki. V načelu smo takrat prejeli zadovoljiv odgovor. Takoj po prihodu v Carigrad sva z doktorjem Čokom stopila v kontakt z angleškimi prijatelji. Nekaj zelo zanimivega gradiva, ki sem ga prinesel s seboj, je sprejem samo že pojačalo. 27. marca so se stvari tako zasukale, da sva zaprosila egzekutivo odbora za nova navodila. Odbor je v Beogradu zasedal 30. marca in nama preko tajnika Bertija, Alberta Rejca, sporočil, naj ostaneva na mestu in nadaljujeva z izvršitvijo danih navodil. Po dolgih in zelo neprijetnih peripetijah, ki jih je zlasti meni povzročala jugoslovanska ambasada v Ankari, posebno njen zastopnik gospod Šumenković, ki mi je kategorično odbil podaljšanje potnega lista, sva koncem aprila na poseben način odpotovala v Palestino. To potovanje so meni omogočili angleški prijatelji na tako širokogruden način, da sem jim dolžan vsako priznanje. 1. maja je prispela vsa slovenska skupina, družina doktorja Čoka in družina doktorja Furlana v Jeruzalem, kjer je bila že zbrana tudi jugoslovanska vlada. Z doktorjem Čokom sva smatrala za svojo dolžnost, da posamezne člane obiščeva in jih zainteresirava za naše vprašanje. Vsakemu članu sva izročila tudi pismeno spomenico o vseh načrtih, s katerimi sva prišla v tujino. Člani vlade so bili vsi prestrašeni in zmedeni po dogodkih v domovini in vsem se je vse preveč očitovala zbeganost, ki je v veliki meri povzročila hitri konec Jugoslavije številka ena. Podpredsednik takratne vlade, dr. Miha Krek, je zavzemal proti doktorju Čoku in s tem seveda tudi proti odboru neprijateljsko stališče, takšno pač, kakor da se v Jugoslaviji medtem ni ničesar zgodilo. Medsebojna trenja so trajala tudi še nadalje. Jaz sem se začel takoj osebno zanimati za nabiranje prostovoljcev. Angleški prijatelji so mi svetovali, naj zadevo posreduje vlada oziroma njen takratni vojni minister, general Ilić. Ta pa za stvar ni imel nobenega interesa, ker so v poštev prihajajoči prostovoljci bili Slovenci in, kar je bilo še hujše, bili so tudi Hrvatje. Samo srbstvo je namreč že v tem času zavzelo take razsežnosti, da je bilo skoraj vsako delo, ki se direktno ni nanašalo na srbstvo s pomočjo vlade, jalovo delo. K sreči so bili na Srednjem vzhodu tudi neki angleški vplivni prijatelji, ki sem jih poznal še iz Beograda, in so mi šli vsem na roko. Naš odbor je v tem času užival, to lahko smelo trdim, pri angleških prijateljih večjo reputacijo, kakor pa vlada. To izhaja že iz dejstva, da je imel dr. Čok na razpolago za svoje potrebe celo vilo, jaz pa najmodernejši apartma s 6 sobami, medtem ko so vlado strpali v samostan in dali na voljo vsakemu ministru po eno celico. Vse to je povzročilo seveda pri vladi veliko negodovanje in tako sva bila prvič deležna tipičnih balkanskih psovk in temu primernega postopanja tudi strani vlade. Sredi maja 1941 sva končno oba priromala v Egipt, da stopiva v kontakt z angleško vrhovno komando glede vprašanja nabiranja prostovoljcev. Dr. Čok pa, da najde priliko in možnost preleta v London, kjer naj bi osredotočil svoje politično delo. Končno sva z vrhovnim angleškim poveljnikom napravila ustmeni aranžman, po katerem mi angleške vojaške oblasti dovoljujejo obisk vseh ujetniških taborišč v Egiptu. Ko sva imela dovoljenje v rokah, mi je jugoslovanska komanda prilepila k naborni komisiji enega svojih najslabših oficirjev, majorja Vukotiča, ki je bil takoj po prihodu v tujino obdolžen dezertiranja na južnem jugoslovanskem bojišču. Ta gospod je stvari mnogo več škodil svojim glupim umešavanjem, kakor pa vsi ostali fašistovski napori v taboriščih, da preprečijo moje delo. V komisiji sta bila še dva angleška častnika, zelo korektna in skrajno ljubezniva, ki sta se trudila na vse mogoče načine in imata vsekakor polno zaslugo za dosežene uspehe. Samo ob sebi je umevno, da smo morali spremeniti svoj prvotni načrt, po katerem bi imele prostovoljske edinice služiti v sestavu britanske vojske, v toliko, da bodo bodoči prostovoljci služili v sestavu jugoslovanske vojske. Takrat pač nihče ni slutil, kaj se bo kasneje zgodilo v domovini. V teku maja so bile vse priprave končane. Vsa egiptska taborišča smo obiskali do 4. julija 1941 in nabral sem 267 prostovoljcev. Na poti je odšla komisija v času, ko je bil položaj za zaveznike na bojiščih skoraj obupen. Velika Britanija je bila osamljena. Prusijaške horde so drvele stalno naprej. Mali človek je komaj še upal v zavezniško zmago. Kljub temu se je od celotnega števila Slovencev v posameznih taboriščih odzvalo povprečno 86%. Pri istrskih Hrvatih je bil takrat ta odstotek znatno manjši in je znašal povprečno 44%. Naknadno so nam dovolili, po uspehih v Egiptu, pregled taborišč izven Egipta. Tako je komisija odpotovala 5. julija 1941 v Sudan. Delo je bilo na tem terenu izredno težavno in naporno. Ujetniki so bili raztreseni po puščavskih taboriščih na 100 in 100 mil oddaljeni od vsakih komunikacij. Poleg tega smo romali še v najhujši vročini, saj je znašala srednja temperatura stalno okrog 55 stopinj Celzija. Do Kartuma smo leteli z letalom, potem pa kolovratili s tovornimi avtomobili po puščavskih kolovozih na tisoče mil. Iz Sudana je komisija odpotovala naprej v Ugando, nato v Kenijo in potem v Abesinijo. Po dolgem in počes smo prejadrali vse te obširne dežele in obiskali tudi še britansko Somalijo in Eritrejo. 9. septembra 1941 sem se vrnil v Egipt. Število prostovoljcev je naraslo na 462 mož in tako se je formiral prvi bataljon. Povedati moram, da je takratni vojni minister general Ilić prepovedal te prostovoljce nazivati kot prostovoljce. Nabiranje prostovoljcev se je nadaljevalo s prerešetavanji vsakega ujetnika, ki so ga na libijski fronti zavezniki ujeli. Za vsakega je bila potrebna predpisana procedura in tako sem od septembra 1941 pa do konca istega leta prekolovratil od bojišča preko zbiralnih taborišč okrog 30 tisoč kilometrov poti. Medtem ko je vzhodnoafriška ekspedicija zahtevala 58 tisoč kilometrov poti. Za vse te kilometre in še nadaljnjih 28 tisoč kasneje v Alžir, Tunis in Maroko je jugoslovanska vlada priznala meni polnih 50 funtov potnih stroškov, medtem ko je ista vlada priznala štirim komisijam, ki so vsega pripeljale 82 prostovoljcev, okrog 8500 funtov. 19. oktobra leta 1941 je odpotoval v Indijo po istem poslu kooptirani član našega odbora, gospod Miran Ribaš. Ko sem se vrnil 9. septembra 1941 spet v Egipt in obiskoval bataljon, so se pokazale prve simptomatične nevšečnosti. Bataljon je komandiral podpolkovnik Dinić, ki je bil v Jeruzalemu tudi obdolžen begunstva z bojišča. To je bil zelo slab oficir, ki je tudi z našimi vojaki začel razgovarjati v srbskem vojaškem žargonu. Jeb ti sestru, majku in tako dalje. Prišlo je do več neljubih incidentov in zato sem energično zahteval od vlade, da požene podpolkovnika Diniča in postavi za komandanta slovenskega bataljona Slovenca. Ko sem jim zapretil, da bom zaprosil Angleže naj naše prostovoljce sprejmejo pod svojo firmo, so se prestrašili in postavili za komandanta Slovenca, podpolkovnika Prosena, ki je bil do takrat vojni ataše v Ankari. Ta je iz naraščajočega bataljona ustvaril v resnici vojaško edinico, ki je februarja meseca 1942 odšla kot kombativna edinica na Halfajo v Libijo.
Ivan Rudolf je v Kairu izdajal dva slovenska časopisa, Bazovico in Šotorsko knjižnico. Z njima je predvsem želel motivirati prostovoljce s slovensko besedo, Kim je bila pod fašizmom dolga leta kratena. Z objavljenim leposlovjem jim je želel poživiti ljubezen do domovine, s prispevki vojaško-političnega značaja pa jih informirati. Med letoma 1941 in 1944 je izdal 135 številk Bazovice, med letoma 1942 in 1945 pa 23 številk Šotorske knjižnice.
V bataljonu sem opazil, da je vprašanje slovenskega tiska med našimi prostovoljci treba nujno rešiti. Bazovica je postala edini slovenski in sploh jugoslovanski tisk na Srednjem vzhodu in je v teku 32 mesecev nepretrganega izhajanja naučila čitanja in pisanja slovenske vojake in tudi tukajšnjo našo kolonijo. Okrog nje so se zbrali vsi naši ljudje in je postalo pravo njihovo glasilo. Seveda je lavirala tako, kakor so se pač v tej čudni vojni vrstili dogodki in se kresale nove ideologije. Daleč sem od tega, da bi se hvalil, vendar moram priznati, da sem temu listu posvetil prav vse svoje sile. Mnogo dni sem delal noč in dan in se trudil, da bi jim dal čim boljšo in čim umestnejšo vsebino ter čim prikladnejšo obliko. Ukoliko se mi je to posrečilo, bo verjetno ocenila samo prihodnost. Eno zavest imam, da sem jo vodil vedno v interesu domovine in ljubezni do Slovencev. Slovenska inteligenca, ukolikor je bila v tujini zastopana, pa je žal ni podpirala v tisti meri, kakor bi zaslužila. Za nekatere je bila in je reakcionarna, zato ker so mogoče na 16 straneh nekje našli dlako v jajcu. Za druge pa je bila in je bolševiška, samo zato, ker je včasih vendarle s prstom pokazala na gnilobo jugoslovanske vlade in vsega njenega zabušanskega vojaškega in civilnega ustroja.
Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Moja zgodba.
V poročilu doktorju Dragu Marušiču o delu leta 1942 je izpostavil prostovoljce na padalskem tečaju. To so bili prostovoljci izurjeni za padalce, radiotelegrafiste, tolmače, gverilce in diverzante. Bilo jih je 27. V letih 1943 in 1944 jih je britanska obveščevalna služba MI6, ki se je na Bližnjem vzhodu predstavljala kot oddelek za koordinacijo in zveze, z angleško kratico ISLD izurila in jih z misijami poslala na slovensko oziroma jugoslovansko ozemlje. 6 od teh jih je poslala britanska uprava za posebne operacije z angleško kratico SOE. Z misijami britanskih tajnih služb so bili poslani na slovensko oziroma jugoslovansko ozemlje, da bi vzpostavili stik zaveznikov s partizanskim gibanjem in podprli odpor proti okupatorju. Od 27 jih je 6 izgubilo življenje med vojno. 12 pa jih je bilo žrtev revolucionarnega nasilja, večinoma nekaj mesecev po vojni. Zgodba tako imenovanih Rudolfovih padalcev je bila do konca 80-ih let preteklega stoletja zamolčana.
Odbor se je zavedal v polni meri zavezniške pomoči, ki bo potrebna za naše osvobojenje. Zato je vse svoje razpoložljive moči stavil zaveznikom na razpolago. Pripravili smo nekaj ekip slovenskih vojakov, primorcev, jih v posebnih tečajih izvežbali za specialno službo in zopet moram povedati, da je zasluga odbora in neomajna požrtvovalnost slovenskih fantov v mesecu marcu 1943 rodila prve sadove potrpežljivega dela in postavila zvezo znov v Sloveniji. Stalno sem osebno nadziral vežbanje ekip in pri vseh padalskih skokih sem bil osebno navzoč. Spremljal sem posadke osebno na zelo oddaljena letališča in preživel z njimi skupne zadnje minute pred njihovim tveganim odhodom v domovino. Za vse te usluge so naši fantje strani jugoslovanskih vojaških oblasti doživljali sama razočaranja, vsi pa smo bili deležni cenene psovke angleških agentov. Povedati moram, da tudi zastopniki NOW, ne tam v domovini, pač pa tu v tujini, niso boljše ocenili teh slovenskih primorskih naporov za skupno zavezniško stvar. V tem letu je odpotoval v Južno Afriko gospod Miran Ribaš, da tudi tam obišče ujetniška taborišča in rekrutira prostovoljce. V začetku sem nameraval sam opraviti ta posel. Pred odhodom pa so me opozorili na ofenzivo pri El Alamainu meseca oktobra 1942, pa sem zato ostal tu, da bi mi ujetniki ne odšli za časa mojega bivanja v Južni Afriki. Dobro sem storil, kajti ta ofenziva je dvignila število prostovoljcev za 480 novih vojakov, medtem ko je Ribaževo petmesečno bivanje v Južni Afriki povečalo skupno število komaj za 48 novih prostovoljcev. Seveda, v tem času nisem zanemarjal naših jedinic in sem vsaj enkrat mesečno obiskal naše fante, ki so bili včasih po 600 do 900 km oddaljeni od tu.
V poročilu o delu 1943 in 1944 se je Ivan Rudolf osredotočil tako na odnos kraljeve vlade kot na odnos zastopnikov Narodno-osvobodilne vojske v Kairu. Potem, ko so zavezniki ob koncu leta 1943 priznali Titovo gibanje kot učinkovito v boju proti silam osi, so prostovoljci začeli zahtevati, naj jih pustijo, da se pridružijo Titu. V teh zahtevah jih je najprej, januarja 1944, podprl Čok, vendar to britanskim oblastem ni šlo v račun. Prišlo je do tako imenovane kairske afere, do vrste negativnih reakcij v jugoslovanski vladi in pri zaveznikih. Ivan Rudolf je prostovoljce, ki jih je dve leti in pol zbiral in motiviral, miril, naj počakajo na odhod v domovino. Želel je, da bi v domovino odšli kot enota pod okriljem Britancev. Nazadnje pa jim je omogočil odhod v prekomorske brigade Narodno-osvobodilne vojske.
Začeto delo, tako z nabiranjem prostovoljcev, z urejevanjem bazovice, z vežbanjem specialnih ekip, z ustanovitvijo mesečnika Šotorska knjižnica, s konzularnim poslovanjem, s propagandnim delom za zaveznike in tako dalje, je naraščalo z dneva v dan. Včasih so moje moči pešale, ker pomoči ni bilo nobene. Tržačanka Slovenka Zora Torjan je pisarila včasih tudi po 18 ur dnevno, ker Slovencev intelektualcev ni bilo, tisti pa, ki so bili, so se držali po strani. Da bi kolonijo čim bolj pritegnili k slovenstvu in k materi domovini, posebno tu v tujini, kjer se za kolonijo nihče, prav nihče nikoli ni zavzemal, čeprav smo par let imeli tu Slovenca odpravnika poslov, smo priredili nekaj koncertov, celo v operi s sodelovanjem mogočnega slovenskega pevskega zbora. Priredili smo tudi dve glasbeni slovenski radijski emisiji in 7 slovenskih ljudskih veselic. 7 dni po polomu v Tunisu sva bila s prijateljem angleškim majorjem že na licu mesta, da zbereva nove prostovoljce. Od 10. maja 1943 pa do 15. julija sva bila v Tuniziji, Alžiru in Maroku. Napravila sva zopet okrog 30 tisoč kilometrov poti. Nabrala sva okrog 950 prostovoljcev, registrirala pa sva jih nadaljnjih 2200, ki jih je z nama rekrutiral podpolkovnik Slovenc Prosen in ki je to število dvignil v teku avgusta in septembra 1943 na 4150 novih prostovoljcev. Po vrnitvi v Egipt sem se moral na vse mogoče načine pehati, da se ti prostovoljci prepeljejo v Egipt in da se formirajo nove slovenske enote. Pri jugoslovanski komandi sem zahteval, da se zaradi napetosti med 5% Srbov in 95% Slovencev in Hrvatov edinice v smislu uradnih napovedi o Federaciji Jugoslavije ustvarijo čiste slovenske vojaške enote. Med tem časom se je vrnil iz svojega pohajkovanja po Ameriki jugoslovanski zli duh in že popolnoma senilni starec, predsednik Jugoslovanske nacionalne stranke Peter Živković, ki ga je baje inštalirala kraljica Marija za vrhovnega komandanta jugoslovanskih trup na Srednjem vzhodu. Ta človek, ki je gotovo tako slab vojak, kakor slab politik, se je kar naenkrat znašel pred najmodernejšimi motoriziranimi edinicami slovenskih prostovoljcev, ki so po uradni izjavi generala Wilsona predstavljale elitno vojaško silo na Srednjem vzhodu. To ga je strahovito zadelo, kajti razumeti ni mogel, kakšna sila bi mogla izpodkopati srbski militaristični monopol. Naš odbor, ki je sam napravil z britanskimi vojaškimi oblastmi aranžman glede prostovoljcev, je ta bivši grobokop jugoslovanske demokracije enostavno briskiral. Kakor vedno, tako ga je tudi zdaj obkolila vsa zabušentarija najbolj pokvarjenih oficirjev in mu predočila vso tragiko slovenske vojske, ki da bo oslobađala Srbijo, a što če slovenački klerikalci 100 godina, da Srbima očitujo. Naši vojaki so bili vsi idejno v vrstah nov. Korupcija in očitno zapostavljanje vsakega slovenskega prostovoljca je to njihovo težnjo samo še jačalo. Iz tega razloga je Peter Živković, oziroma tako zvani zastopnik vojnega ministra Božidar Purič, 27. avgusta 1943 poslal vojni misiji v Alžir, s katero je samolastno in brez vsakršnega posveta z našim odborom prepovedal nadaljnje rekrutiranje prostovoljcev. Jaz sem medtem pretrgal vsak odnos z jugoslovansko komando, ki je angleškim oblastem pošiljala lažniva poročila o Slovencih, jih črnila, obrekovala in klevetala. Angleške oblasti seveda vsem tem lažem niso verjele, saj imam jaz sam v rokah celo vrsto zahvalnih pisem najrazličnejših britanskih vojaških poveljstev, v katerih se vse komande po vrsti najpohvalnejše izražajo o slovenskih in hrvaških prostovoljcih, ki so bili pri teh komandah na delu. Od 13. avgusta 1943 naprej v takozvani jugoslovanski vladi, ki pa je de facto bila velesrbska vlada, ni bilo nobenega slovenskega zastopnika, čeravno so jih lovili kot kaline. Edini resni slovenski kandidat je bil dr. Novačan, pa še njega so se odrekli. Pripomniti moram v tej zvezi, da mi je bil 17. oktobra 1942 ponujen vstop v novo vlado, ki je bila takrat na programu. Ponudbo sem kategorično odklonil. Ta igra se je ponovila tudi lansko jesen, seveda z istim uspehom. O intrigah prejšnjih in sedanjih vlad proti nov osebno skoro nimam kaj povedati. Po mojem čisto osebnem mnenju so vzroki, zakaj je osvobodilno gibanje naletelo pri Britancih in Amerikancih v začetku na veliko navdušenje, kasneje pa na nerazumevanje, čisto nekje drugje, o čemer bom poskušal več povedati na prihodnjih straneh. Nesporazum med odborom in nekaterimi samozvanimi zastopniki nov v Kairu. Prehajam na poročanje o najbolj žalostnem delu odborovega delovanja v tujini. Kakor sem že povedal, je bil bataljon koncem leta 1943 kompleten za borbo. Bil je v sestavu 10. brigade 20. indijske divizije. Poveljeval mu je Slovenec, polkovnik France Stropnik. V sestavu bataljona je bilo še 8 drugih slovenskih oficirjev. Odpravljal se je na fronto v Italijo in ravno dovrševal svoje zadnje priprave za odhod. Zaradi grobe nesramnosti in ignoranstva Petra Živkoviča so mi polne 4 mesece prepovedovali, da obiščem bataljon, to je 88% tistih vojakov, ki sem jih osebno pripeljal v sestav jugoslovanske vojske. Fantje so bili nad takim postopanjem razumljivo razburjeni. Sam britanski general se mi je opravičil, ali je dejal legalna vlada. V to težko atmosfero sta prispela polkovnik Dedier in podpolkovnik Popovič, oba člana nov vojne misije. V samem začetku je bilo njuno tukajšnje bivanje znano le redkim izbrancem. Kmalu pa je postala njuna prisotnost v Kairu javna tajnost. Z našim odborom oba gospoda nista iskala stikov, pač pa so ju dobili na ogled nekateri ne najboljše vojaško ocenjeni jugoslovanski oficirji, Srbi. Vsa ta ekipa, vsi neslovenci, nekateri moralno diskvalificirani ljudje, podoficirji, so se vrgli na posao po vzorcih jugoslovanskih politikov pred vojno. Fante so sklicevali v zakotne prostore, jih nagovarjali naj zapustijo edinice in se upišejo v nov. Govorili so jim, da je to želja britanskih vojnih oblasti, ki da so z vsem tem soglasne. Vsemu temu gibanju nisem v začetku pripisoval nobene posebne važnosti. Jaz sem bil prepričan, da je to srbska intriga, da se razbije bataljon. Končno sem se vdal, da se bataljon transferira v nov le pod pogojem, da to storijo vsi naši vojaki in da se sama organizacija prepusti našemu odboru, ki končno nosi vso moralno odgovornost zanj. Britanski general, s katerim sem o stvari govoril, je bil strašno razburjen nad delovanjem podzemnih agitatorjev in mi v obraz povedal, da britanska komanda to zadevo obsoja, zlasti v trenutku, ko je imel bataljon stopiti v borbo in so bili s tem vsi načrti sprevrženi. Tu moram dodati, da sem bil sam osebno že od prvega začetka absolutno naklonjen gibanju nov v domovini in to sem v Bazovici, ukolikor je dopuščala cenzura, tudi očitno povedal. Vsa naša kolonija, skoraj brez izjeme, je idejno bila in je za nov, ali, da ponovim, da so svojim ravnanjem razbili edinice, ki so imele oditi na bojišče in nas s tem oropali glavnega aduta pri mirovni konferenci, s katerim smo Primorci mogli računati. Ko sem se torej uprl, sem postal v očeh do včerajšnjih Puričevih oprot antipartizan. Vse to bo razumljivo, če se upošteva, da so novopečeni partizani v tujini ignorirali vsak kontakt z odborom in se v svojih sodbah in obsodbah držali pač vladnih ocen. Ko je bila likvidacija slovenskih prostovoljcev končana, so se seveda podoficirji, agitatorji na veliko hvalili, kako so oni maršalu Titu na krožniku servirali 2000 slovenskih vojakov. Pri tem so seveda pozabili povedati, da niso pri tem delu obiskali niti enega ujetniškega taborišča. Jasno je, da sem po teh dogodkih, ki so Slovence izenačili z ostalimi Jugoslovani, priporočil vsem ostalim, da se javijo v nov. Med Slovenci v nov v Bariju nažalost nisem naletel na nobeno razumevanje. Doktorju Ferdu Kozaku sem stvar do podrobnosti obrazložil, niti odgovoril mi ni. Kar verjeti ne morem, da so pametni ljudje v golem nezaupanju izgubili kompas. Zase verujem, da sem za nov storil več kot marsikateri gorečnež, ki si domišljuje, da maršalu Titu koristi, če od jutra do večera kriči živijo ali pa dol in je s tem opravil svojo nacionalno dolžnost. Opredelil sem se že davno, saj zato ni bilo treba posebne pameti. Na strani vlade je popoln gnoj, v zemlji pa s krvjo in trpljenjem rešujejo domovino. Ali tu v tujini vozijo tudi funkcionarji nov po starih tirih? Glavna gonilna sila je komolčenje in prerivanje v prve vrste. Jaz sem se temu odrekel že davno. Povedati moram, da sem sam osebno v imenu odbora že meseca maja 1943 izjavil svečano komandantu jugoslovanskih trup, da se naš bataljon nikoli ne bo boril v vrstah Draže Mihajloviča. Povedal sem mu, da naše fante zbiramo samo za osvoboditev Julijske krajine in za to, da bi imeli pri mirovni konferenci adut, s katerim bi dokazali, da je ta zemlja naša. Polkovnik Dimitrije Putnik, takratni komandant, je to akceptiral. Podobno sem izjavil tudi Angležem, ki so moje stališče odobrili.
To je bilo strnjeno poročilo Ivana Rudolfa doktorju Dragu Marušiču z dne 21. maja 1944. Rudolf je iz Kajra lahko odšel šele leta 1946. Svoje slovenske domovine, za katero je žrtvoval leta življenja in dela, ni videl nikoli več. Tajna jugoslovanska politična policija UDBA ga je v Trstu nadzirala. Na Nagodetovem procesu leta 1947 v Ljubljani ga je tožilec med glavno obravnavo, med zaslišanjem doktorja Borisa Furlana, označil za agenta tuje obveščevalne službe, ki je v Kairu v angleški službi vežbal padalce, ki bi se spuščali tu pri nas. V sodbi pa je Rudolf označen za izdajalca. V Trstu je deloval v prvi slovenski protikomunistični stranki, Socialdemokratski zvezi in dolgo urejal glasilo Demokracija. Umrl je leta 1962. Ob njegovi smrti je v katoliškem glasu izšel zapis pod naslovom Spominčica na grob profesorja Rudolfa, v kateri je med drugim zapisano. V svoji ljubezni do domovine ste bili verjetno mnogokrat prevarani, a v vašem srcu ni ta ljubezen ugasnila nikdar. Še v trenutku, ko ste polagali zemske račune z Bogom, je bila vaša prošnja: Gospod, daj srečo in mir moji družini in moji domovini, ki sem jo tako ljubil.
Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Ob 120-letnici rojstva Ivana Rudolfa smo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, kjer hranimo bogato dokumentarno fotografsko zapuščino, izdali obsežen zbornik s prispevki 20 avtorjev. V domoljubju, naklonjenosti liberalnim idejam, nasprotovanju totalitarnim režimom in v pripadnosti demokraciji je Ivan Rudolf deloval in živel vse do svoje smrti. Kako in koliko mu je uspelo, obravnavajo prispevki avtorjev. To so Gorazd Bajc, Mira Cencič, Rafko Dolhar, Damir Globočnik, Ivo Jevnikar, Milče Komelj, Ivo Kralj, Mari Maver, Saša Martelanc, Boris Pahor, Jože Pirjevec, Juri Rosa, Neva Rudolf Gaberšček, Saša Rudolf, Marija Stanonik, Marko Štepec, Drago Štoka, Blaž Štorkar, Jerca Vodušek Starič ter avtorica in urednica Irena Uršič, ki sem tudi pripravila nocojšnjo oddajo Moja zgodba. Uredil jo je Jože Bartol, bral Marjan Bunič, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.